Улызы, отахан, сойыл, оралек. Амар сайын күндет манай радио шағанықшыд, күндет манай нютағархиын. Мұны манай студиады монгол хүхшім зашоқшы дейбілі игіл залу ғышуң. Залу хүхшім зашоқшы, продюсер, аранжировщик, олым тоты дуынудай мұрысонда илықшы. Бурят улысай арды артист, монгол улысай ғабия тажыл еболықшы, бадым ғарвен нарым батыры үрхі-вүрхі ұхын, мұны өрі, Горбун кугде ижи нарыю богат байна, сен бэно нарыю.
Сен бэно.
За зугага хилхин урда таненга намтырте шагынышыда танил сулхым зуршаугид.
Зай.
Угу, нарым батыры нарыю, менгі юхунзун найын зурган онда Ленинград ходата түрхын, менгі юхунзун ерын онда Бурят улысай сайлай ямын нарым батыры бақшыйы орихан байна. Тегжа нарыю дружок сысырлекті явжы сақылған, түрне ода табиннігітті хұрғуыля, Бауян Пилова нырымжыты хұқжымай хұрғуыля, Петр Ильич Чайковский нырымжыты ұрлылай колледж, Зун Сибирин сайлы деді хұрғуылы дүргіғын. Елі ойутың епқа хакілет, олын тоды мұрысон отта хабадығын, еліқшіде тоды ходорылсы жуайын, жүшел бұл Ангарск ходады ұңғырығын, Джаз Олимпин Гран Принт шанды құрттығын, хойыр менгі табын онды ойутыда хабар орылданда, золушулы гимн зохиоғын әтілу бағал Гран Принт шанға бұғын, еге толық болуға олында. Тегет тане ажыл нарайо кино театрын өтті Олың ұршын үйінді оны шыдды, тегі да қатыры бұлғы мұды, олыңды құқжым зашыланады. Телі құдың клип, альбау мұды еғарғынат, қызеді үйжі, ұрдекші емті ғұрвың үйуді үйжі, тегі танда ғыттытын әхін тоғы бұршын бәкші бұғыжы темі. Үгіл тұрушын мені ғанер қағын асылдыл?
Тегілер, ерінхеді бі... Харын нәмес хүртілі маш их ажил хийгээд одоо ганд бэй нөхөртө гараагүй хадамда гараагүй дээ ансаар явахдаа маш их ажилдаг байсан маа. Тэгээд гэр бүлтэй болоод хүүхдүүдээ гаргаад эхний хүүхд хоёр дахь хүүхдэд насаар бас гайгүй ажиллаа хийгээд хөгжмөө зохиолгоод явж байсан. Одоо гурав дахь хүүхд маань гарснаас хойш одоо хүүхдийн доонуудыг завсар зайгаараа зохиож арай гэж нэг амжуулж байна да. Тэгээд нөхөр бид хоёр гурван хүүхдэд ингээд хараад хаяа манай ээж аа хоёр харж өгч тусалдаг. Тэм тэмэрхэл энэ да.
Тэгээд энэ орой дол хайл хургуулаад дээд хургуулаад үргээд байхдаа тэнэ 2005 онд тэр первый нөхөр Чингис хаан гэж аа тэр Эрдэнэ Жалсанова тэр Багал кинодогы ялда обнимаю небеса гэн ду тэгдэ байгыл далы ийм олон дууны бышхан байна та. Тэгдэ идэ дууны таны энэ Ханда ханда хэм байна гэв үди им юунд бышруу гэж гэж хаа.
Тэмээд
хөдөлг сахлаа энэ
тухай. Первый нөхөр Чингис хаан гэж хөгжмийн манай баба бышэнхэ аранжировкин би хийгээ. Тэгээд эстрадын доонууд болохоро манай артистууд за нараю нараюшка гэдэг. Нараюшка давай нэг гоёор дуу бышэш та гэдэг. Ханда же байдаг.
Дэнэй толхы бол, манай нютыға Ирина Шагдорова дүлхэнд урын гэж бахал тэр аяр кызыл хотыда үнгірхэн дуында.
Гран-при
ава, тэгэда Елена Барахитова. Тэгэда алтырғыны да танай дуынуд бахал хода зыдыл жывайдаг, нары юғай дуынуд гэд. Тэгэда Дарима Цириндандопова, арт зоны дуым гэж баха, энэмнэ улыс хорындын. Тима их хэмжээний мөрөсөнд бахал гран-при шанды хүртэг дэхэн тэгэдэ Монгол Морин гэж Эрдэнэ Гармаев бахал гран-при авхан игэд танар
Монгол хохно дэрдэни
энэ оршин үеийн дуушидтай их холбоотой ажил явуулна та. Тэгэд энэ жишээл бол мөнөө хэлнэ хэмдэ гүрнэ энэ байгаль театртай их багнякта холбоотой байна та ажил их явуулна. Тэгэдэ дух предков ба таны аранжировка.
Аранжировка тема. Хөгжмөний манай аба бүшэнхэ аранжировкин бихэнхэ.
Тэгэдэ та нар автайга хамта сук хэн ийм нэг төсөлнүүдэр худылхан ажилхан юмтай их олон байна. Муну автайга бахал нэг ятгын юу төсөл хэжэнэт нэт хэхөрт та.
Энэ жылды ятгын хургуулын жарын жылай ай болха Улаанбаатар Монголын ятагчдын одоо хургуулын школна те. Тэгээд тэрэн дээр манай аав маш том гоё проект хийж байгаа. Тэр нь болохоор 108 ардын дууны найруулга. Ятгын. Тэгээд тэр ятга ганц ятга хөгжим тоглоод тэгээд би аранжировкын зарим дээр нь аранжировк хийгээд зарим дээр нь дуучтаар дуулуулад тэгээд энэ чинь хоёр альбом нь болохоор Бурят ардын дууны найруулга. Одоо тэгэл алтаргана уулын харгыг л бүхэл Бурят мэддэг алдартай дуунуудын найруулгыг манай аав хийгээд би тэгээ бүх тэр запись одоо бичлэг студийн тэр арын ажлыг хариуцж байгаа маа. Тэгээд энэ жилийн хүүлэр гэхэд дөргөх ханатав да.
Яхали хажил би Нарынбаатар багшд баха хурх золтой байхан багштайгаа энд баха дара оюун баяр болоход энд орижа.
За би бабад хэлхэв.
Хэн байнав та? Там жуулга. Хамцук хамта Дани Клач Митвич Шабаев те хоёула энд ержэ там жуулга там не орлсан. Тэгэд мане захамине эмгэмне хүнд дүүм баха мане багшин захиа хүн. Тэгэд би их омгорхор явдаг вэ. Тэгэд мөнө энэ тэгэд танар хөдөн ондоо шиглэлэр гыйлда нэмнэ тэр сүйий тэгэнэм тэ дара маанцаш бүшүр байна тэн ардэ дүүтэ хүдэлнэ тэ ха тэгэд ийм олон ингээд эстрада гэн хэмдэ даршин үеийн дуушттэ хүдэлнэ тэгэд хөгжимшин хүндэ гэд энэ олон шиглэлэр хөдөлхөд хэсүүг
хэсүү бүшүл да хамгийн гол нь ардэ гэхэд би аавыгаа дагаад аавд надаа хургаад те аав ингээл хадул народны артистууд тэгээд фольклор үндэсний хөгжим хийдэг манай аав. Тэгээд тэрийг дагаад би бас сураад тэрийг сонсоод бас их сурсан. Хөгжмийн сургууль болохоор дандаа академический сонгодог. Хөгжмөө сураад тэгээд тэрэн дээрээс бас ингээд базатай. Эстрадны болохоор залуу хүн болохоор бас л эстрадны хөгжим сонсоод их тийм эстрадны дуу хөгжим бичих бас дуртай.
Тийм
тийм болохоор нэг хэцүү биш ээ.
Тэгээд энэ хатаршд энэ бүлгмүүд олон бүлгмүүдтэй танар хөдөлнөх юмтай жишээл бол энэ манай Бурят гүрнэ байгалаад олгинууд тэгэхэд худуажхын хургуулинууд ээ тэр аюутад байхал алтан бүлэг гэж хаан тэгэхэд манай бүлжмүүр тэр сарын туяа гэх мэт олон олон хатарэ бүлгмүүдтэй танар
хөгжим бичдэг
байна да тэгэхэд манай энэ бүлгмүүдээ хөтөлбөрлөх шүүд их хөхиүтэй байдаг аа ийм өөдөнг ингээд нэг хатар захиогоод ингээд захилхэд манай нарыг юу гэдэг ямараар хөнгөн ингээд өхивүүд их дуртай хатардаг гэж аа. Тэгээд энэ хатарыг тавихдаа та нар ингээд дүүнүүдэд нь шагнахдаа бүр тэр бүлжмүүрийн хатар шинүүд яхад би тэр таны аранжировка юм шагнахдаа их хонирхож байдаг вэ аа. Тэгээд тэр ямараар гэт өөрөө тэрний хүм хөгжмийн тавьдаггүй дали тэр хөтөлбөрлөгшд танд нэг ийгээ тэндэн чимэгэд хөвдөггүй.
Одоо энэ бүжиг бүлгэмүүдтэй манай аав олон жил сохдлы цогта. Тэгээд мөнө би манай аав өвөр Монголд ошоод тэгээд одоо би энэ чи хатарын одоо хөгжмийг хийж үлдээд байгаамаа. Тэгээ тэр нь бас л нөгөө Людмила Даржинова, Овчинникова, Шабаганова гэлтэй. Людмила Борисова гэд бүхэл одоо олон жилийн өмнө хамтарсан манай аавтай хамтарсан бүжигчд, бүжиг дэглээчд манай аавтай надаа одоо хамтарч байгаамаа. Тийм болохоор тэднээс Людмила Даржинова, Овчинникова болохоор хамгийн гол нь либретто надаа бичиж өгдөг. Тэгээ яг тэр либреттогийн юун тухай байхын, хэдэн минут байхын, ямар хэдэн насны хөхибүүд байхын бүх юм ингээд бүшинхэ. За тэгээд нэг 4 минутсоо одоо хамгийн сүүлд биднээс хамтарч хийсэн бүжиг бол хэр шалган гэд хэр сохихо гэж ярих бахта тэ одоо хэр сэр сохихо гэж бүжиг бүшэ дүргэ. Тэгээ тэрмнээ болохоор одоо ингээд тийм тийм утгатай бүх юм ингээд тодорхой надад бичээд өгд юм аа. Тэгэнгүүт нь тэрийг нь яаж за ойлголаа. Ерөнхийдөө тэндээ санаагаа аваад тэгээд либретогийнхаа дагуу бичээд байдаг аа.
Тэгээд мөнөө энд мөнгөн хонхнууд гэдээ манай радиод хода бид нэр тавир байдаг үхивүүдэ хөгжим дуунууд гэйлдэ ха. Тэгээд багалын хүүлэ үеийн дуунууд тэр алдра герой манай хубун тухай дүүн юм гээд олоороо гараад байна хамтаад мөнгөн хонхнуудтай та яаж худалж захлан байна мэтгэр
мөнгөн хонхнуудтай болохоор хамгийн гол нь манай аавтай бас л хамтарч ажиллаж байсан Жанна Чимитуна Дэмчикова Эхшмнэ. Одоо бүр бараг ихчдэс болсон. Тэгэл нараа юу нэг ийм проект байна. Тэгээд одоо ингээд маш олон хүүхдийн дуунууд, советский композиторуудын дуунуудыг биднес бас сэргээж ийн, шинээр композиторууд хүүхдийн дуунууд захиалж ингээд Ашизэнэрэ до би том болоп гэдэм хүүхдийн дискнууд гаргаж ийна. Гарах санаатай байна. Тэгээд ийм проектэн дээр хамтарч ажиллах уу гэж намайг асуусан. Тэгээд би тэгье гэд. Тэгээ одоо хүртэл одоо эн чинь хідэн жил вэ? Бараг 8 жил хамт ажиллаж байгаа Жанна ихчтэйгээ. Тэ хүүхдийн дуу бичээд одоо бараг нэг 50-60-аад хүүхдийн дуу басан байх. Тэ би жаар.
Тийм үү? Мөнөөгээд харахад Саран Туя Жалсанова нараа юу хоёрэл хөгжмүүд харахад их энэ дээр
гоё. Ангийн одноклассница моя.
Ааха.
Ямар гоё. Ажиллаж байна.
Тэгээд мөнөө радио шагнах шаттайна. Мөнгөн хонхнуудэ дуунуудэ шагнуулъя. Тэгээд энэ ажил тухай сашин зоолох бод тийм үү?
За тийгээ.
За нюр гэх хүнд хайлах юм.
Нюр.
Аха
за.
соёл, уралэг.
Зай бидэн бүнө энэ идэршүүлэнгэ дуулхан гоё хайхан а дуунуудын нар юугаа захиохан дуунуудын мөнөө шагнавагэ шыбда тэгээд удаад хаа асуудал бахагараад байна. Энэ дуу захиохдо бахал хүн дуумнэ хоёр далитэй гэн хэм бивдэ дан нэгэн талаар үгнүүд байха нөгөө талаар хөгжим байха тэгээд энэ дуу
далитэй да исполнительтэй тэгээд аранжировщик, запись гэдэг бүх хүмүүс хамаатай шээ.
Тийм да. Тэгээд энэ хөгжмөө бишхэдэ та нарын дууга шилж авхдаг ил да. Ягаад шилгдэг тэгээд таны эгэл дуртай тийм уран шүлгшин гэж байх уу тийм асуудал байна.
Байна уу, байна. Дуунуудаг болохоор Жанна Хшимнэ надаа имейлэр зөндөө олон хүүхдийн шүлгнүүд явуулдаг. Илгээдэг. Тэгээд тэндээс би харж агаад аль нь илүү хүүхдэд илүү ойрхон байна, аль нь хүүхдэд таарж байна те нэг юм хэцүү биш. А болж өгвөл 1 2 үедээ 3 үедээ нэх их хэрэглэхгүй охорхон үг те тийм шүлгүүдийн шилж авдаг. Тэгээд хүүхдэд их сонирхолтой амархан тийм шүлгүүдийг шилж авдаг. А тэрэн дундаас миний ажилласнаар болохоор Цэрин хандаа Дарын базаргийн шүлгнүүд маш юм хялбар хүүхдүүд их нийцтэй ойрхон юм шиг санагдаад маш их олон шүлэг тэндээс би шилж авсан. Мэдээж хэрэг Николай Жимит Шабаев тэгээд сайн хүсүү гэдэг дуумнаа
Галина
Роднаевагийн дуу. Тэгээ Галина Роднаеватай болохоор манай аав маш олон дуу бас хамтарч хийж исэн олон жилийн өмнө. Тийм тийм байна.
Тэгээд энэ мөнөө манай энэ радио дэмнэ юхан эрдэнэ гэж бахал яха төслөөр ажил явуулагдаж байна гэж энэмнэ болвол ерөнхийлөгшэн грант баха шүүхэн. Тэгээд энэ ажил яаж явуулах юм бэ гэж юхан эрдэнэ гэж нэрлэхдэ юхан эрдэнэ шолуунуудэ бахал эдэмнэ юхан блогтэй гэдэг хэл ялдаа юм байха бурат хэлнэ хэшэлнүүд гэлда. Тэгээд энэ тухай зугаалжруулдаа манда.
Тэгэхэд миний одоо ойлгосноор би чинь Монголд байж байгаа сайн коронавирусын карантин 3 жил тэндээс ирж чадахгүй 19 оноос хойш ирж чадахгүй байж байгаа. Тэнцээ зөвхөн интернетээр Жанна Ахчмнэ надаа бас л ийм проект грант байна гэд хэлсэн. А тэгэл би яг хөтэ заа та шүлгээ явуулаарэ би хөгжмөө бичиг гэж яг нэг ингээд ямар ч байсан президентский грант байгаа юм бэ? Ямар ч байсан би хүүхдийн дуу бичих ёстой юм бэ гэд тэгээд би бүр гүнзгийрүүлж ойлгоогүй байсан л да. А тэгээд ерөнхий хамгийн гол санаа нь юу гэхээр хүүхдүүдэд бурайт хэлийг дуугаар дамжуулж ойрхон болгохын тулд хүүхдүүд орос дуу, англи дуу хүүхдийн дууснаас бурайт дуугаа дуулж цэсэрлэгтэй програмд нь оруулж ингэж явахын дээрээс юм санал тавьж юм грант жаннагч одоо ялахч болсон гэх юм уу те. Тэрийг одоо би маш сайн ойлгоод тэр л хамгийн гол задача гэдэг штеп одоо те. Тэрийг нь л би дэмжиж ажиллаж байгаа маа.
Тэгээд энэ радио шагналтаа хэлье. Энэ тугаар эхэлж өндө юхан эрдэнэ гэхдээ юхан блог байх гэнэбтэ энийг блог сомне 10-11 кишэл орох ёотой. Тэгээд оно югарэ болвол хронометраж гэх юм бид да 10-15 минут 20 минутын хугацаасаа тэрэмнэ хэшэл үгдэх тэрнээ удаан болоход хүүдмнэ баха токтөрүүгээ юм да тийм аа. Тэгээд тэгээд энэ хэшэлнүүд мне аяар 210 аудио хэшэл бүшигдэн байна гэе. Тэгэхэд 105 хэшэлний манай хори хэлэн дээр манай бурат хэлэн дээр хаа тэгээд 105-ын сүлэнгийн
диалектээр
ялгаар ялгаар. Тэгээд энэ дуунууда бүшгэдэ бахал юугэ хэшэл бүхэмнэ бахал нэг юм кемдэ нэг сэдвтэй байна ха. Тэгэ дэнэмнэ ямар хэсүүгэ шв тэмгө хэшэл бүхэнэ хүлэр нэг гоё дуу тавих хэрэгтэй байна. Тэгэ хүүдэмнэ тэрэг онц нэг давталгатай дуунууд дэмнэ орох хэрэгтэй тэмгө тэрнэ хадуу жамха тэр хэшэл ингэ юунда хэшэлдэ гархан шин өгнүүдэ нэг тийш.
Тийм тэгэхээр хамгийн гол одоо төлөвлөгөө нь болохоор дуунууд маань богинохан байх ёстой. Хүүхдүүдээ анхаарал угаасаа нэг 2 минутаас дээшээ бол анхаарал төвлөрүүлж чадахгүй. Тийм болохоор нэг 2 минут дотор зарим нь нэг 30 секунд, зарим нь 40 секунд, зарим нь нэг минут, минут 30. Хамгийн дээдл нь 2 минут хэдтэй л байгаах. Тэгээд заавалчгүй 2 давчиж одоо эхний бадга дахилттайгаа, давталгатайгаа дуулчаад дахиад нэг давтаад тэгээд дуусч байгаа. Тийм формор энэ бүх дунууд маань бичигдсэн байгаа маа. Тэгээд дунд нь мэдээж прогресс вступление кода гэдэг тийм ээ.
Эндэмдээ баха ганц аудио хөшөөлө бал клип болгох хэрэгтэй юм аяар дүшин клип аа дуунуудаа хөшөөл бүхэнд тийхэдэн юугэ энэ дуумнаа тэгээд тамна ямар хэлдэг дандах уу байгаа бол нэг хөгжимчин алб нэг 16 шиг бүдэр хэрэгтэй тийм үү та нар дуугийн хөгжмийн зашаар ирээд 16 кэн өөрөө хэд тэгэхээр ямар энэ асуу хах ажлаа явуулж байгаа хүнөтэй хэр зэрэг бүлэн гэшиг гэж их хүчтэй байна.
Тэгээд миний их одоо үнэлж байгаа юм болохоор мөнгөн хонхнууд тэн өхибүүд маш сайн байна. Үнэхээр айгүй хэцүү яг жинхэнэ одоо том хүмүүс одоо нас бий гүйцэн артистууд клип хийх гэж ямар их хөшөртэй байдаг те. Тэгэхдээ тэр заахан басгаад хүмүүд өвлөө хүүтэнд клип хийх гэж тэр ой модносоо те маш таардаг. Жи абын маш том гавья байгуулж те. Үнэхээр хэцүү ажил шүү энэ одоо энэ бүтээж байгаа энэ ажил маань хэцүү байгаа. А тэгтээ одоо үр бүтээл нь ар төмөндөө ар зондоо хөрхө гэж биднээс их найдаж байна.
Тийм да мөн өдөр бүрийгээд манай радиод гээд өхивүүдэд дүн зөдөлж яхад хэдий гоё байна гэж шавчад. Багшуул мөн харахад ямхал олон тийм дискнууд гараад бүвидэ бүлэгш барихад өхивүүдэд диск их хайхан зурагтай, их хайхан дуутай. Тэгээд караоке юм шиг мөн гоёор гарах болоо. Клипүүдээ дурлахан тэр мультигуудыг хараад л хөөх бүш тэр бүлэн өгөтэй топ топ тавроо гэн дуу юм тавиад л клипэн тавиад дарчихад тэр шүүд сэсэг согур гилдөөб тэгжээж дунудэд нэ бид нар баха өдөнгөө багшуулда тавиж шагнуулдаг да тэгэл ашхад дэрс нэтрнээ сэжилдэн үжэ уртаар дуулж яха.
Тийм тэгэхээр чи ингээд үр бүтээл нь байж байгаа гэсэн. Тэгээ би маш их баяртай байна. Тэгээд энэ хүүхдийн дууны одоо автор намаг уурсанд та бүхэндээ их баярлаа. Хамгийн гол нь жан агчтай надаа энэ ажлыг итгэсэнд бас маш их баярлаа.
Тэгээд та нар өөрөө мөн тугаар эхэлж энэ 3 хүүхдээ ээж гэж та нар 2 хүүдээ
нэг бас
нэ ха ээж тэгээд таны өхивүүд танайга дуунуудад дуулдаггүй.
Тийм энэ дуунуудыг одоо бас Монгол аялгаар халах аялгаар Монголд би одоо дискнүүдийг гаргах ёстой. А тэгээд тэр Монгол аялгаар дуусна манай охин нэг дуусан байгаа. Миний гэр бүл гэж дууин. Тэгээд миний хүүхэн бас нэг дуугийн дуулна гэж би бас бэлдэж байгаа.
Тэгээ та нар энэ таны аавд нэ мөн утгаар их юмдаа мэдээж хөгжим шингэр. Тэгэхэд таны хөгшин аав ирээд нэ хөгшин аав ха ирээд нэ баавэ. Баал Монголдо банай бориад дорондо бүх дэлхэдэр мэдээж ха баа хөгжим шин.
Тэгээд
та нар тэгээд та нар үхивүүдэй хөгжим шин болгох байна гүт.
За одоо тэгээд хөгжимшин болоход энэ бас л гоё ажил. А тэгтээ бас хэцүү ажил. Тийм болохоор би одоо бодож байгаа. Манай охин хөгжимд маш дуртай, хүү бас дуртай байна. Энэ жоохон бас хөгжмийн одоо сонсгол бас байна. Тэгээд хэрвээ хөгжмөр явах юм бол би дэмжинэ. Одоо туслах. А хөгжмөр явахгүй гэх юм бол окей бас
өөрөө мэдэрээ гэж
өөрөө мэдэрээ л гэд би явж байгаа. Түүнээс заавалчгүй одоо хөгжимчин болгоно гэсэн би хэлж чадахгүй наа.
За ямар ш мэрэгжил шилээ хада өөрийн дур өөрөө мэдэрээ гэхээр л да тий. Тэгээд багвахдан өхивүдээ бахал нэг хөгжмөө хургуулд явуулмаар л байна гэж.
Би заавал явуулна тий. Хөгжим гэдэг чинь ер нь сэтгэлийг их уйруулдаг. Сэтгэлийг уйруулахаас гадна тархиг одоо левая правая полушария гэдэг чтэй баруун зүүн талыг зэрэг хөгжүүлэх ер нь амьдралд хэрэгтэй. Хөгжим ойлгодог байхад амьдралд хэрэгтэй хэрэг болно. Тийм болохоор нэг төгөлдөр уурч юм уу, ятах ч юм уу, морин хуурч юм уу тоглоод сурцсан байхад бол өөрсөнд нь амьдралд нь цааштай хэрэгтэй. Сургана гэж боддог.
За зүгтээ. Хэнтэ. За тэгээд танаа бид нэр энэ дамжуулгын юм нэр ирж эгд өөрийгөө зохиохи замтэ намтартэ гэдэг жи авья хөшин авага ажлы сашин гэдэг өргөлдүүлж бора дорондо монгол орондо игэл ямар их ажил хэж байныг шивтэг жи гихл омгор хэж байнабда тэгэт ариун булгтал ажилтнэ ардэ баялык болж ихилхан кэрэгэ хүсэж инкс ариун жавэтта гэх байнабда тэгэт шагнышда хот хөшөөж улд зано байсуулмо орон ютга зэдэлүүлмө үнэтшэн хайхан дуунуудэ зашёжл 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 хай нэх уснавта
зэ болтгай баярлаа
а ашин уу зэтра баяртэ гэнийхээ ашин цаашин мөнө хайхан дуунууда тавида
за тигэ за баярта
баярта Жене Роза, дышка же дынхлзо.